ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Kuldīgas vecpilsēta ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Tādējādi ir atzīta un novērtēta Kuldīgas vecpilsētas unikālā vērtība arī pasaules mērogā. Kā norāda Kuldīgas novada pašvaldībā, ceļš uz UNESCO Kuldīgai bijis ļoti liels darbs vairāk nekā 20 gadu garumā. Šajā laikā tapis arī Kuldīgas restaurācijas centrs, tāpat izveidota atbalsta programma, kas sargā vēsturisko būvi. Vispaveiktais radīs priekšnoteikumus Kuldīgas vecpilsētas iekļaušanai pasaules mantojuma sarakstā. Ukrainas gaisa spēkiem aizvadītajā naktī izdevies notriekt 12 no 16 raķetēm un droniem, ko Krievija bija palaidusi galvenokārt Odesas apgabala virzienā. Tomēr četrām Krievijas raidītajām raķetēm izdevies sabojāt graudu noliktavu un citu lauksaimniecības infrastruktūru un zemi. Tā paziņojis Odesas apgabala militārās administrācijas vadītājs Olegs Kipers. Neviens cilvēks uzbrukumā nesot cietis. Krievija ir pārvietojusi trīs lielos desantu kuģus no Melnās jūras uz Azovs jūru, tā paziņojis Ukrainas kara flote. Tas noticis pēc šonedeļ notikušā Ukrainas veiksmīgā uzbrukuma Krievijas Melnās jūras kara flotes bāzei okupētajā Krimā. Tas liecinot par Krievijas pieaugošajām bailēm no jauniem Ukrainas triecieniem pa Krievijas militārajām bāzēm Krimā. Ukraina ir apņēmusies atgūt Krīmu savā kontrolē, tā paziņojušas amatpersonas Kīvā. Krievijas spēki gatavojas Ukrainas armijas mēģinājumiem atbrīvot strateģiski svarīgo Tokmakas pilsētu, tā ziņo Lielbritānijas militārie izlūkdienesti. Tokmakas atbrīvošana ir svarīgs priekšnoteikums, lai Ukrainas spēki pēc tam varētu virzīties uz Melitopoli. Melitopolis atgūšana ļautu nogriezt Krievijas sauszemes savienojumu ar Krīmu. Krievija savilkus aptuveni 52 tūkstošus karavīru Bahmutas sektorā, tā paziņojis Ukrainas bruņoto spēku austrumu grupējuma pārstāvis Ilja Jevlašs. Kopumā Krievija austrumu virzienā esot sakoncentrējusi aptuveni 150 tūkstošus karavīru, arī 1000 tankus, 3000 bruņumašīnas un aptuveni 1000 artilērijas sistēmu. Krieviem esot problēmas ar loģistiku, taču viņi esot diezgan labi nodrošināti ar aprīkojumu Kupjanskas līmenes virzienā. Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara vakar pavēstīja, ka visaktīvākās kaujas pašlaik notiek Bahmutas sektorā. Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns šodien beidzis 6 dienu vizīti Krievijā. Vizītes galvenā uzmanība bija pievērsta militāriem jautājumiem. Rietumu valstis satraucas, ka Krievija un Ziemeļkoreja neņems vērā Ziemeļkorejai noteiktās sankcijas jeb aizliegumus un noslēgs ieroču darījumu. Bojāgājušo skaits postošajos plūdos Lībijas austrumu piekrastes pilsētā Dernā pieaudzis līdz vismaz 11300, tā informē apvienoto nāciju organizācija. Prognozēts, ka turpinoties meklēšanas darbiem, upuru skaits vēl palielināsies. Pašmājās kartupeļu raža šogad ir labāka nekā pagājušajā gadā. Tā vērtē kartupeļu audzētāji. Tie pašā laikā ražas novākšanā grūtības sagādājas lietus. Daļai zemnieku raža noslīkusi augusta lietavu laikā. Vietām arī šobrīd esot grūti novākt ražu tieši nitrās augsnes dēļ. Kartupeļu cenu nosaka uzpircējs, bet pieaugot minerālu mēslu un citām izmaksām, kartupeļu cena šajā sezonā ir pieaugusi un pieaugs arī turpmāk, jo novākto ražu nāksies vairāk apžāvēt pirms glabāšanas. Un vēl Latvijas austrumu pierobežā no šodienas līdz 2. oktobrim notiks valsts aizsardzības mācību namejas aktīvā fāze. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām dienvidu austrumos neliels īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 7,12, vidzemes ziemeļa austrumos plus 4, plus 7 grādi. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem līdz priekšpusdienai vietām saglabāsies migla. Būtīs lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra 18,23 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns ziemeļu, ziemeļa austrumu, rīt no rīta jau austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, rītdienā 20-21 grāds, laika prognoze 2.